Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Min hawn u ftit ieħor il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales se torganizza kunċert li fih ser jidher il-kantant Malti Ludwig Gallia. U fuq il-telefon għandi l-Sur Charles Mifsud li huwa il-President tal-Maltese Cultural Association li propju ser inkellmu dwar din iż-żjara ta' Ludwig fl-Awstralja. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Charles.
Ġew, grazzi ħafna, insellimlek u nsellem is-semgħa tal-programm tiegħek. Nerġa' nirringrazzjak tal-opportunità li se tagħtina.
Se terġgħu twasslu lill-komunità Maltija kunċert ma' Ludwig Gallia.
2018. Kien ġie, Ludwig kien ġie, kien mar tajjeb ferm, kien kanta anka fl-istejt oħra, eċetera. Konna minna f'tiegħek miegħu għax kien talabna hu bħal speċi li jixtieq jerġa' jiġi u sibna l-opportunità. Sibna l-sponsor, għax dak huwa importanti għalina, tal-Breakaway Travel, George Vella, fil-fatt se nerġgħu nġibuh u se jkun il-kunċert il-kbir tiegħu se jkun Wentworthville Leagues Club, però qabel se nieħduh ukoll il-George Cross Falcons Club ta' Kringilla, ta' Wollongong, se jagħmilhom xew hemmhekk is-sibt wara nofsinhar.
Fi New South Wales biss se jidher Charles?
Fortunatament, fin New South Wales, ipprovajna nieħduh fl-istejt oħrajn, però ma kienx possibbli, per eżempju, provajna anka South Australia, però ma kienx possibbli, xejn ħażin, just kienet id-dati li ma kienux jaqblu, anka ġewwa Melbourne, għax taqna ħafna nġibuh Melbourne, għax nafu li Melbourne hu popolari u kien hemm min rid jaraħ minn Melbourne ixħalunna. Però Melbourne id-dispjaċini ngħid ix-xitan daħħa d-dembu u ma sibniex kooperazzjoni biżejjed.
Naturalment f'kunċerti bħal dawn ikanta kanzunetti favoriti Maltin, imma nisoponi wkoll huwa kunċert differenti minn kif kien xi sentejn ilu
x'ċar. Eżatt, dok profeta. L-arranġament bejnietna sar illi l-kunċert ikun differenti minn dak li għamel qabel. Ovvjament hemm xi tnejn jew tliet diski li kanta l-istess li kanta qabel, vuol diri pereżempju bħal bagalja tal-Awstralja xi ħaġa hekk, però l-programm huwa totalment differenti. Biżgħej biex ngħidlek illi fix-xew li għandu il-klab ta' Kringilla is-sibt jiġifieri 21 ta' Marzu f'sar in the War of Sena, hemmhekk jagħmel xew, però hemmhekk ikun u se jkanta u jiġifieri u ma jkollux bħalma se jkollu fil-kunċert il-kbir li għamel Wentworth Release Club il-ħadd 22 ta' Marzu. Il-kunċert il-kbir biss għandu badna program sejkanta sintendi bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Sejkanta songs popolari, ħanit popolari, anka klassiċi u anka tradizzjonali, per eżempju, għandu medli napolitana tradizzjonali, għandu medli smaltin tradizzjonali, vuol diri dana differenti. U sinten Sydney fil-kunċert ta' Wentworthville li huwa l-kunċert il-kbir, dana il-kunċert jibda fissatej u nispiċċaw bej il-ħamsa u nofsu s-sitta neqesquart. Issa f'dak il-kunċert se jkollu miegħu tkanta il-brava bravissima ġew kantanta Maltija Awstraljana, Natasha Avella, missiera kien Malti, missillu mejjet, dina kantanta marufa, Zazua, tajx mill-mużika biss u l-kant tagħha, tagħmel il-club circuit, ngħidulu hawnhekk kanta. Jiġifieri dina brava bravissima, għamlu ħafna practice over the internet, għandhom jintaqgħu xi nofs ġimgħa qabel biex jerġa' jagħmlu iktar practice, għax se jkantaw anka duetti flimkien. Xi erba' duetti jew mhux iktar flimkien, vuol diri dana kunċert kbir illi għalkemm Ludwig ġew qabel ħafna drabi, però qalli hu stess li qatt ma ħasem f'kunċert daqshekk kbir.
U intom ukoll Charles tal-Aqda Kulturali Maltija dejjem tippruvaw ukoll tippromuovu it-talent Malti hawnhekk fl-Awstralja għalhekk kif qed tgħidilna ħadtu din l-opportunità biex ma' kantant tal-kalibru ta' Ludwig Gallia iddaħlu wkoll it-talent Malti Awstraljan.
Eżatt, se jkun hemm manka iktar sejkun hemm ġiex kantanti oħra wkoll. Wieħed minnhom ukoll Malti Awstraljan. Voldiri aħna talent Malti Awstraljan dejjem nagħmluhom il-kuraġġ, dejjem nimbuttawhom il-qudiem fuq il-palk. Dan il-kunċert huwa parte mill-programm kulturali tagħna illi nippruvaw dejjem nippromovu l-kultura Maltija, kultura Maltija Awstraljana. U dan il-kunċert huwa parti minn dik il-parti tal-programm kulturali. U għax ġew nafu innis tagħna l-udjenza tagħna li niġbdu hemmhekk kont release li jiżaf tiskra minn 500. Tuħu pjaċir tara n-nies jitaxqu meta il-kantant jew kantanta jibdew ikantaw bil-Malti, ikantaw xi għanijiet li huma jafu bihom u oħrajn ġodda minn Malta. Tiskanta tarhom ikunu in ecstasy biex ngħidlek. Issa barra minn hekk aħna nieħdu pjaċir ukoll li meta nġibu dawn l-artisti minn Malta naraw jiltaqgħu ma' membri ta' familji tagħhom li jgħixu hawnhekk u li jkunu ilhom ma ntaqgħu magħhom. Hemm ċerta każi li jkunu ilhom ħanka 20 sena marawhom jew inkella kunu twildu għaw u qatt ma ntaqgħu. Dik għalina hija xi ħaġa importanti iktar mill-flus.
Ludwig Galia forsi għall-semija tagħna li forsi ma jafux biżejjed dwaru. Ħejdinnek aktar daqsxejn dwaru.
Mela le ħanajdlek ġew, Ludwig Galia huwa fil-mumentu għal dawn l-aħħar ftit snin l-iktar Malta jdulu pop tenor popolari li jgħix Malta. Issa barra minn hekk Ludwig Galia ikun mistieden regolarment biex ikanta barra minn Malta. Per eżempju, fis-Qallija u anka fl-Italja. Ikun mistieden. Ludwig Galia huwa dak il-kantant kif qabel ikanta bit-tliet lingwi. Ħasem f'ħafna festivals Malta u rebaħ festivals u ħasem anka festivals barra minn Malta u rebaħhom. Per eżempju, dana kanta barra l-Italja, kanta fil-Rumanija, kanta fil-Bulgarija. Voldiri dana huwa ta' fama tajba ħafna. Għadu żgħir, Ludwig għandu ftit iktar minn 40 sena llum, miżewweġ biex titfal żgħar, raġel tal-familja, kantant bravu bravissimu. Minn fuq il-park huwa dak il-bniedem kapaċi li n-nies wara 5 minuti fuq il-park jiġbidhom fil-pont ta' idejh biex ngħidlek. U jħobb li meta jkun qiegħed ikanta fejn minnhom jinżel u jmur qalb in-nies ikanta qalb in-nies. Issa dak iż-żmien nista' ngħidlek li kull fejn waqaf quddiem mejda in-nies kienu jmorru fuqu. Jan, uħ, insomma, issa, n-immaġina li ma jamlux l-istess minħabba dil-madoffi virus. Nista' ngħidlek illi dan il-bniedem se jkun viċin tan-nies, se jiġbed in-nies. Ġibna ħafna artisti minn Malta, jiena nemmen li huwa wieħed mill-aqwa. Mingħajr dubju huwa l-iktar tenur pop tenor popolari li hemm Malta, bir-rispett kollu hemm kantanti kollha ta' Malta. Aħna nġibu biss dawk il-kantanti, il-ġil jew nisa, naraw li jkunu fl-aqwa tagħhom dak iż-żmien.
Forsi għalhekk ukoll iż-żjara tiegħu hawnhekk fl-Awstralja m'ikunx żjara twila wkoll u x'hekk.
Le kull ma sejdu maw nax il-ġurnata ġo. Ma jistax idu miktar minħabba l-impenji kif semmejt inti qabel dana għandu xew fuq it-television ukoll Malta. Huwa resident singer hemmhekk, plus shows oħra, bukkjat sentejn bil-qudiem għat-tiġijiet u affarijiet oħra u konvenzjonijiet u voldri iż-żmien li ġej huwa żmien li seta' joħroġ minn engagements oħra Malta, nista' niggarantixxi li min jiġi Wentworth Relief Club sejħu pjaċir.
Il-ħadd 22 ta' Marzu hux hekk.
Eżatt, fis-satajn ta' wara nofsinhar, il-bibin niftuhom fis-sija u nofs. U l-kunċert sa' 6 nesquart għandu jispiċċa. U ma jkunx twil iżgħir, però se jkun hemm wieħed, tnejn, tlieta, erba' artisti jieħdu sehem, sintendi hu l-prim, se jkollhom jew kif semmejt qabel lilna ta' Ġavella, u ngħidlek di wkoll ġew illi min għadu ma rax jew semax ilna ta' Ġavella m'għandux jitlef din l-opportunità għax hija vera brava għandha futur kbir. Dena tfajla ta' forsi ma nafx il-ħamsa 26 sena li tgħix mill-mużga biss, jiġifieri.
Barra hemmhekk qed tinna wkoll li ser ikun ukoll fi Kringilla.
Ejja, klabb ta' Kringilla se jkun il-ġurnata ta' qabel, jiġifieri s-sibt, 21 ta' Marzu, fissatajn ta' wara nofsinhar, hemmhekk għandu show se jagħmel show, mhux l-istess show ta' Wetterville, għax mhux se jkollu l-daw jgħinuh. Imma jew biex ikantaw, mhux se jkollu n-nataxa tkanta miegħu, se jagħmel show ukoll, meta mar hemmhekk fit 2018 inogħġob ħafna, ħafna ħafna ħafna, għax beda jkantalhom ħafna songs ta' Tom Jones u ġennino, hemmhekk se jkun akkumpanjat. Se jkun hemm anka kantanti ħor Malti minn hawnhekk jiġifieri kun show għal kollox differenti. Però x-show ta' Wentworthville huwa l-kbir.
Charlesina nirringrazzjak ħafna l-aħħar kelma tiegħek b'mod partikolari semmija tagħna fi New South Wales kif kollhom bżonn xi informazzjoni dwar biljetti.
Jistgħu ċemplu lili, telefon number tiegħi huwa 0421-662-298 bil-Malti 0421-662-298-298. Min rrit informazzjoni iktar, jena natin informazzjoni iktar, l-axar kelma ġo, taqabel l-axar, għazijax l-axar l-rindaċja, taqabel l-axar i, anka min raħ diġa għawni. Titilfux li tiġu, ila li ġdan u għaxa ħaġa li se tkun memorabli, għanna il-finali tiegħu kif ippjanajnieh, se jkun tant nostalġiku u patriot. Għax ma ninsewx illi f'Marzu fl-aħħar tax-xahar Malta jiffestiġjaw jum il-Ħelsin. Din se tkun parti minnu. Dan se jkun kunċert b'differenza għal kollox.
Grazzi ħafna Charles u jiena nħeġġeġ il-komunità Maltija biex tattendi u tappoġġja attivitajiet bħal dawn biex għaqda bħal tagħkom il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales tkompli ġġib dan it-talent.
Nirringrazzjak ħafna ġew minn qalbi għan-nom ta' sħabi tal-għaqda. Grazzi ġew.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.